რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში 22 მარტს გამოაცხადებენ ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. ევროკომისია დღეს გამოვა წინადადებით საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ირანმა კვლავ გამოსადა რაკეტები, ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთში სასამართლო აცხადებს, რომ 21-22 მარტს გამოაცხადებს უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. სავჩენკოს ფრალადედება 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. ის უარყოფს ფრალადებას. 9 მარტს სავჩენკომ სასამართლოში განაცხადა, რომ გააგრძელებს მშრალ შიმშილობას.
ერთადერთი რისი ჩვენება შემიძლია ჩემი საკუთარი მაგალითით არის ის, რომ რუსეთის მთელი ტოტალიტარული რეჟიმი და მისი სახელმწიფოებრიობა შესაძლოა გაქრეს, თუ შის დაძლევ და არ მისცემ მათ შენი გატეხვის უფლებას. თუ გინდათ უკრაინას თქვენი ძლიერება აჩვენოთ, გახსოვდეთ, რომ ის ძლიერ პასუხს გაქცემთ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და მე არაფერი მაქვს დასაკარგი. შიმშილობას გავაგრძელებ, ისე რომ არ დაველოდები ვერდიქტს, რომლის გამოცხადებამდე კვირაზე მეტი რჩება.
განაცხადა სავჩენკომ და შეურაცხმყოფელი ჟესტით გამოხატა პროტესტი მოსამართლისა და ბრალდების მხარის მიმართ. ბრალდების მხარე მოითხოვს სავჩენკოსთვის 23 წლის პატიმრობის მისჩას. მისი მხარდამჭერები მთელს მსოფლიოში, საქართველოს ჩათვლით, მოითხოვენ სავჩენკოს გათავისუფლებას. ევროკავშირის ელჩებმა კიდევ ნახევარი წლით გაახანგრძლივეს სანქციები, რომლებიც 156 ადამიანს და 27 ორგანიზაციას დაუწესეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო. სანქციები ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირის ვიზებს უარს. შავ სიაში შეყვანილებს შორის არის რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი როგოზინი. ევროკომისია დღეს გამოვა წინადადებით საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის თაობაზე. ამის შესახებ გვატყობინებს ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიგარდ იოზიაკი. მისი ინფორმაციით თბილისის დროით 20 საათზე და 20 წუთზე, ანუ დაახლოებით 9 საათში, ბრიუსელში გაკეთდება განცხადება, რომ ევროკომისია მისან შეწონილად მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ავიზო ვალდებულების მოხსნას. პენტაგონის ცნობით, გასაკვირაში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლულ იქნა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ ომარ ალ-შიშანიც არის. საქართველოში მდებარე პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 30 წლის ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაიშვილი, ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაურად ითვლება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე ვერ ხედავს პრობლემას იმაში, რომ გაზმომარაგების მხრივ საქართველოს უზრუნველყოფა მოხდეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მიერ, თუ საქართველოს აზერბაიჯანი ვერ მიაწოდებს საკმარის გაზს. ეს განცხადება მინისტრმა გააკეთა პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელსაც დღეს მოისმინეს ენერგეტიკის სამინისტროს ანგარიში. ირანის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 მარტს ჩრდილოეთ ირანიდან გაისროლეს ყადრ H-ის ტიპის ორი რაკეტა, რომელიც დამიზნებული იყო სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანში მდებარე 1400-მდე კილომეტრი დაშორებული ადგილებისგან. საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით რაკეტებზე გაკეთებული იყო წარწერა „ისრაელი უნდა განადგურდეს“. ამ ინფორმაციის ფონია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვიზიტი ისრაელში ახლო აღმოსავლეთის ტურნეს ფარგლებში. ავღანეთიდან იუწყებიან, რომ თალიბები თავს დაესხნენ რამდენიმე უწყებას სამხრეთში მდებარე ჰალმანდის პროვინციაში, სადაც რამდენიმე თვეა გრძელდება შეტაკებები თალიბებსა და მთავრობის შარებს შორის. გუბერნატორის წარმომადგენლის განცხადებით, ირიში 9 მარტის დილას დაიწყო. და ბოლოს, 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბიტლსის პროდიუსერი ჯორჯ მარტინი. ამის შესახებ საზოგადოებას ტვიტერის მეშვეობით აუწყა ლეგენდარული ანსამბლის წევრმა რინგო სტარმა. ლივერპულელების კვარტეტის კიდევ ერთმა წევრმა პოლ მაკარტნიმ თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა: ჯორჯი ჩემთვის მეორე მამასავით იყო. სულ ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ბიტლსის დაათობით სხვა შემსრულების 7 შემსრულებლის 700 მეტი დისკია გამოსული. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking, oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the end, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais wine. And I recall that you were mine in those Parisian days.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Маутсгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზად.
ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Formula 1 yarışlarında iki qat dünya çempionu Fernando Alonso Bakıda mətbuat konfransı keçirib. Orada ondan soruşulub ki, Bakıda yarışlara ayrılan yolun hansı hissəsini bəyənir. O deyir ki, yolların elə yeri var ki, orada saatda 340 km sürət göstərmək mümkündür. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. 8 mart Qadınlar Gününü yaradan problemlər qadınlara daha aşağı maaş ayrısı, seçkilik, daha əlverişsiz iş şəraiti və s. bu kimi problemlər həllini tapdı mı? Azərbaycanda qadınlar ən çox hansı sahədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar? Yazıçı Zümrüd Yağmur deyir ki, qadınlara həm siyasi rejim, həm də kişilər mane olur. Qarşıda Noruz tətili gəlir, 9 gün iş olmayacaq və harda dincəlmək məsələsi ortaya çıxır. Ancaq məlum olur ki, Azərbaycanda istirahət xaricdən bahadır. Alen Desteksi Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə yeni həm məruzətçi təyin olunub. Azərbaycanda bu təyinatdan və yeni məruzətçidən nə gözləyirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ümumiyyətlə Avropa Şurasından problemlərin həllini gözləmir. Azadlıq Live-da günün sualı da Azərbaycanda Bakıda Formula 1 yarışlarının keçirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın ümumiyyətlə Formula 1 kimi yarış keçirmək lazımdır mı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu
Azadlıq Live davam edir. 3 aydan sonra Bakıda ilk dəfə Formula 1 yarışları keçirilməlidir. Həmin yarışlara hazırlıqdan da elə Azadlıq Live-da verişimizə başlayırıq. Formula 1 yarışlarında iki qat dünya çempionu Fernando Alonso Bakıya gəlib, mətbuat konfransı keçirib. Orada ondan soruşulub ki, Bakıda yarışlara ayrılan yolun hansı hissələrini bəyənir. Alonso deyib ki, fikrimcə ən sürətli döngələr pilotlara problem yaradacaq. Şəhərin tarixi hissələrində yollar daralır, yoxuşlu yollar da var ki, bu asan olmayacaq. Ancaq yolun sürətli hissələri də var ki, orada 340 km saatda 340 km sürət göstərə biləcəyik. Fernando Alonso'ya Bakılı jurnalistlər ən müxtəlif suallar veriblər. O deyib ki, Bakıda yarış üçün uyğun şərait yaradılıb, yolla bərabər gözəl infrastruktur və hotellər var. Hesab edirəm ki, əsrarəngiz yarışmanın şahidi olacaqsınız. Alonso deyir ki, biz sürətli yolları sınaqdan keçirdik, mən bütün pilotların adından çıxış eləyirəm, bizim üçün burada sürətli yürüşə çıxmaq böyük məmnuniyyət olacaq. Alonso bildirib ki, bu yarış canlı, yarışı canlı hiss eləmək çox fərqli bir aləmdir. Adətən insanlar bu yarışı televiziyadan izləyirlər, ancaq bu yarışı yaratmaq, onun iştirakçısı olmaq başqa bir hissdir. O, həmçinin qeyd edib ki, Formula 1 son 2 il ərzində böyük inkişaf yolu keçib. Çalışırıq ki, bu yarışmanı dünyada daha çox tanıdaq, insanlar bu yarışmanın tam məğzini anlaya bilsinlər. Formula 1 Azərbaycana ilk dəfə gəlir, hesab edirəm ki, Azərbaycanlılar bu yarışmanı bəyənəcək, çünki Formula 1 dünyada ən çox izlənilən idman növlərindən biridir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Formula 1 dinləyicilər arasında doğurduğu marağa görə yalnız futbol üzrə dünya birinciliyindən geri qalır. Formula 1 yarışmasının Bakının tarixi abidələrinə hər hansı təsirinin olub olmaması barədə də sual verilib. Fernando Alonso deyib ki, bu heç bir problem yaratmır, bunun heç bir təsiri yoxdur, heç bir problem olmur. Hər şey çox gözəl nizamlanır, təşkil edilir. Onu da xatırladaq ki, Fernando Alonso Formula 1 yarışlarının 2 qat çempionudur, 3 qat vitse çempiondur. Hazırda McLaren Honda komandasının heyətində yarışır. Və bir daha xatırladım ki, Bakıda Formula 1 yarışları bu il iyunun 19-unda başlanacaq, hətta vaxtı da məlumdur, axşam saat 6-da.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ancaq neftin qiymətinin düşdüyü, iqtisadi böhran yarandığı, manatın iki dəfə devalvasiya uğradığı bir şəraitdə belə bir yarışlar Azərbaycana lazımdırmı? Bu sosial şəbəkələrdə eləcə də cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan məsələlərdəndir. Azadlıq Live-də günün sualını da elə belə qoymuşuq ki, Bakıya, Azərbaycana Formula 1 yarışını keçirmək lazımdırmı? Bu yarışların keçirilməsinə münasibətiniz necədir? Facebookda dinləyicilərimizdən Ayan Qasımova yazır ki, televizordan baxacam imkansızlıqdan. İlqar Əliyev yazır, könüllü olub özünü qəhrəmandır, nağarası qəhrəman hesab eləyənlərdən soruşun. Hüseyin Acıyev yazır, Avropa Olimpiya oyunlarından bu daha yaxşıdır. Tahir Əliyev yazır, mən yəqin ki, baxa bilməyəcəm, çünki işdə olmalıyam. Amun Oktay yazır, indiki vəziyyətdə pis baxıram belə yarışların keçirilməyinə. Şəmsi Əliyev yazır, gözlərim çəpdir, məcburam çəp baxım. O bunu ironiya ilə yazır. Nigar Nika yazır, yaxşı baxıram, pis baxmaqla nə dəyişəcək? Avropa oyunlarından sonra sürünürük, Formula 1 yarışlarından sonra da acından konkret öləcəyik. Başımız indidən sağ olsun, əsas odur, başqa dövlətlərin yanında başımız uca olsun, millət sürünsə də. 3 aydan bir maaş, 2 aydan bir təqaüd alsa da. Cəsur Kaplan yazır, bizim ölkəyə yaraşmır. Cavad Qurbanlı yazır, işsiz bir vətəndaş kimi əla, əsas yarışdır, yarış köhnə Azərbaycanlı yazır, aclıq olsun, kef olsun. Zaur Aslanov yazır, pis, çünki millətə bu dəqiqə Formula 1 lazım deyil, çünki millət çox çətin şəraitdə yaşayır. Dolanışıq sıfırdır, qarnını doydura bilmir, neynir o gedib maşın sürənlərə baxaca, Formula 1-ə havayı bilet də versələr, mən gedib baxmaram. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar gününə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Bütün Azərbaycanlı qadınları bugün münasibəti ilə təbrik edirik. Əvvəlcə, bugünün tarixi barədə bir neçə söz. Yeri gəlmişkən, 8 mart postsovet respublikalarında eləcə də Angola, Burkina Faso, Qvineya-Bisau, Kamboca, Çin, Kongo, Laos, Makedoniya, Mongolistan, Nepal, Şimali Koreya və Uqandada qeyri-iş günüdür, o cümlədən Azərbaycanda. Tarixi barədə qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu olmaq uğrunda apardığı mübarizənin başlanğıcı simvolik olaraq 1857-ci il 8 martdan götürür. ABŞ-ın New York şəhərində çalışan yüzlərlə qadın aşağı maaşa, uzun iş gününə, pis iş şəraitinə etiraz olaraq tətil eləmişdilər. Lakin polis aksiyanı dağıtdı. Bundan 52 il sonra 1910-cu ildə Danimarkanın Kopenhagen şəhərində Qadın Sosialist İnternasionalının qurultayı keçirilirdi. Orada Clara Zetkin, Alman sosialisti, Amerikada həmin 1857-ci il 8 mart hadisələrini, nümayişi, tətili əbədiləşdirmək üçün təklif elədi ki, 8 mart beynəlxalq qadınlar günü olsun. Və nəhayət 1977-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 8 martı qadın hüquqları və beynəlxalq sülh günü olaraq qəbul etdi. Azadlıq Life-da növbəti söhbətimiz o mövzudadır ki, 8 mart qadınlar gününü müəyyən problemlər yaratmışdı. Qadınlar daha aşağı maaş alırdı, ayrı seçkiliyə məruz qalırdı. Onların iş şəraiti əlverişsiz idi kişilərə baxanda. Yeri gəlmişkən 8 martla bağlı Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hesabat yayıb. Orada deyilir ki, kişilərlə qadınların məşğulluğu arasında fərq son 20 ildə cəmi 0,6% azalıb, yəni vəziyyət yaxşılığa doğru çox cüzi dəyişir, çox zəif sürətlə dəyişir. Azərbaycanda qadınlar ən çox hansı sahədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar? Azərbaycanda da deyilən o problemlər varmı? Yazıçı Zümrüd Yağmur.
Azərbaycan qadını zahirən düşünmək olar ki, özünü realizə eləmək üçün heç bir problemi yoxdur. Azad qadındır, istədiyi işdə çalışa bilər, istədiyi universitetdə təhsil ələ bilər. Əslində, yəni, Azərbaycan qanunvericiliyi də bütün bunlara imkan verir. Amma Azərbaycan qadının iki durumu qənaət bəxş deyil. Nəyə görə? Birincisi, toplumun qadına münasibəti hələ də dəyişməyib. İkinci, qadının öz-özünə münasibəti, özünü təqdimat forması dəyişməyib. Bu, ən başlıca şərtlərdən biri də budur. Toplumun qadına münasibəti biz bilirik, qadını daha çox evində ana, uşaqlarının anası, kiminsə qızı, kiminsə bacısı formasında və tutaq ki, kişi və qadın münasibətləri baxımından dəyərləndirsək, bir müddət üçün sevgili rolunda görürlər. Amma qadının şəxsiyyətinə görə deyil, hər zaman müəyyən mənada cinsiyyətinə görə dəyərləndirilir. Yəni, qadına yanaşma daha çox cinsiyyətinə görədir, şəxsiyyətinə görə deyil. İkinci bir əsas cəhət isə mən elə gəlir ki, Azərbaycan qadından özü-özünə, yəni özünü təqdimat formasının özünə, özünü cəmiyyətə təqdim etmə formasının özündə bir yanlışlıqlar var. Nə baxımdan? Bugün Azərbaycan qadını onun qarşısında tutaq ki, internet dünyası, virtual dünya açıq olmasına rəğmən, çətinliklərə rəğmən az çox özünü realizə etmək imkanlarına rəğmən Azərbaycan qadını özünü hələ də şəxsiyyət kimi cəmiyyətə bütövlükdə təqdim eləyə bilmir. Nə baxımdan? Qadın, mən məsələn bugün sosial şəbəkələrdə qadınların təbriklərini müşahidə baxımdan oxuyurdum. Yəni təkcə təbrik bayram olduğuna görə deyil. Məsələn, kişilərin daha çox təbriklərində gözəl olun, gözəl olun, cavan qalın, gənc qalın. Amma çox nadir, bəlkə də heç rast gəlmədim açıqda. Siz yazıcı şairlərimizin belə təbrikində rast gəlmədim ki, məsələn, qadına münasibətdə deyilsin ki, heysiyyatınızla, qürurunuzla, ləyaqətinizlə, şəxsiyyətinizlə, hər zaman öndə olun.
Bunu Zümrüd Yağmur deyir, yazıçı publisist Mehriban Vəzir də Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkilik görənlərdən də onun fikrincə bu yalnız idarəetmədə deyil, həm də ictimai şuurdadır. İdarəetmə də ictimai şuurdan irəli gedə bilmir, çünki idarəetmədə mütərəqqi təmsilçilər yoxdur. Daha mühüm olan isə budur ki, idarəetmənin qadına qayğısı yoxdur. Mehriban Vəzir deyir ki, ayrı seçkilik stereotiplərdən idarəetmə Mənim mütərəqqi olmamasından, qadınların iddialı və mübariz olmamasından haqq davası çəkməmələrindən doğur. O deyir, qadınlara həm kişilər, həm də siyasi rejim mane olur. Ölkəmizin özündən deyən kişiləri belə qadına qarşı ənənəvi stereotiplərin daşıyıcısıdır. Demokratdılar, liberaldılar sanki, amma şuuraltı vəziyyət çox dərin ənənələrə bağlıdır. Bu təbiidir, bu kökdür, əsildir. Lakin indiki zaman üçün artıq qüsurdur. Bu qüsuru aradan götürərək yeganə qüvvə var ki, onun götürəcək yeganə qüvvə var ki, onun adı qadındır. Qadın da zəifdir, çünki onun həm ənənəvi şuur, həm də idarəetmə əzir, nəticədə qadın meydanda İki qladiatorla tək qalır. Statın sonu. Mehriban Vəzir deyir ki, bu yerdə dövlətin üzərinə böyük məsuliyyət düşür, gərək qadını gücləndirsin, onu rəqabətə dözümlü hala gətirsin. O deyir ki, bu mütərəqqi və hədəfli idarəetmə olmalıdır. İdarəetməni isə yenə qadınlar özləri bu işə təhrik etməlidirlər. Müxtərimiz müxtərif bu mövzuda müxtəlif qadın yazarlarla, publisistlərlə söhbət edib, ictimai fəallarla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Azərbaycanda bir çox ictimai problemlər var. Onların həllində hardan kimlərə ümid göstərilir? Avropa Şurası Azərbaycanda bir çox məşğul olduğu problemləri həll etmək iqtidarındadırmı və yaxud da buna təsir eləmək? Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçi təyin olunub, Alen Detex, o Belçikalı deputatdır. Avropa uğrunda Liberal və Demokratlar Alyansının üzvüdür. Xatırladım ki, ondan əvvəl Pedro Agramunt Azərbaycan üzrə həm məruzəçi idi, ancaq o aşba sədri seçiləndən sonra onun həmin vəzifə boş qalmışdı. İndi Detex seçilib. Bakıda Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Turan Əliyevdən Mehman Əliyevdən soruşduq ki, yeni həm məruzəçinin təyin olunması onun fikrincə Azərbaycanda hansı problemin həllinə kömək eləyəcək? Mehman Əliyev bunları dedi.
Destinsinin, yəni alim destinsinin təyin olması haqqında xəbəri mən işitdim, amma açıq deyim ki, mən onu tanımıram və Google-da axtarış verdim, tapa bilmədim. Yəni, onun haqqında hansısa bir material, biografik material, onun fəaliyyəti haqqında, mövqeyi haqqında təsəvvü bilinir ki, Belçika təmsil edir. Amma mən açıq deyim ki, bu siyasi məhbuslar üzrə məruzəsinin təyin olunması və hər hansı bir bununla bağlı onun vəziyyətə təsirini mən açığını ki, görmürəm. Çünki bizdə bu vaxta qədər Arqamunt, Pedro Arqamunt təmsilçi idi və açığın onun dövründə vəziyyət yaxşı deyil də, daha da bəlkə də pisləşmişdi. Və mən hesab edirəm ki, siyasi məhbuslar mövzusu problemi hansısa bir aşpa səviyyəsində həll olunan bir şey deyil. Aşpa təşkilat deyil ki, Azərbaycanda hər hansı bir problemi həll edə bilsin, çünki bu vaxta qədər işini həll eləməyib. Sadəcə düzdür, Aşpa əgər beynəlxalq güclər qərar versələr ki, Azərbaycanda bu məsələ öz həllini tapsın, onda aşqa bir vasitə kimi, bir instrument kimi işə salına bilər bu mənada. Amma aşqa öz təşəbbüsü ilə, öz müstəqil siyasəti mən hesab edirəm ki, onun yoxdur və bu mənada hər hansı bir təsirləri mən görmürəm və ondan da belə bağlamıram və ümidləri də bağlamıram.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçinin təyin olunmasından gedir. Azərbaycanda bununla bağlı hansı ümidlər var? Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sonra günün idman xəbərlərinə keçək. 3 aydan sonra Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Sualımız belədir ki, Azərbaycana belə yarışları keçirmək lazımdır mı? Nə qədər lazımdır? Nurel Kərim yazır ki, Formula 1-ə yaxşı baxır. Pərviz Qəhrəmanov yazır, çox pis, bizə belə yarış lazım deyil. Mehriban Eminova yazır, pis, çünki cəmaat acından ölür, iş tapıb ailəsini dolandıra bilmir, amma bunlar Formula 1-ə milyonlarla pul xərcləyir. O pulları iş yeri açıb cəmaatı işlə təmin eləsinlər. Nigar Əhmədova yazır, əla könüllüyəm. Mirzə Sultanov yazır, çox pis, ondan xalqa nə? Xalq iş tapmır, işləyib axşam evinə çörək aparmağa. Arif Quliyev yazır, çox pis, bizi bugünə qoyan elə bu oyunlardır. Ağa Əliyev yazır, heç kimə lazım deyil. Rəna Əliyeva yazır, Bakını daha da genişləndirəcəklər, deyəsən. Maga yazır, dünya görüşümüz artacaq. Cəsur Kaplan yazır, çox yaxşı baxıram, çünki diktatorumuz bizim paytaxtımızı dünyaya tanıdır. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən oxuya bilərlər cavabları. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik. Bugün Avropada futbol günüdür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim.
Geçti durna kadar çemenler rengini niye yitirdi yoksa olmadı yüreğimde keskin baharı. Arzular, ümidler mingürü bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gül düzü. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem üzüm.
Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoyuq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakovs radio tavsiyeleri. Ben Moisminet Gadatsema, Romelis Momzades, ჩვენმა კოლეგებმა radio tavsiyelerimiz Azerbaycan'ın samsağı.
Thank you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.